Протягивая программу передача «Правский акцент». Чому в Україні не спрацював сценарій гвалтовної аксамітної революції? Як події можуть розгортуватися далі? Яким буде білоруська реха українського Евромайдану? Гэта питання абмяркоўваюць експерт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павел Вусаў, расійскі журналіст Віктор Зіклікович і старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Апошнія падзеі ва ўкраіне. Літаральна ў апошнія дні пачалося ўзяцце апазіцыі ўлады ў рэгіёнах. У Кіеве заняты ўкраінскі дом. У суботу прэзідэнт Віктор Янукович выступіў з прапановай прызначыць лідараў апазіцыі Арсенія Яценюка і Віталя Клічко, адпаведна прэм'ерам і віцэ-прэм'ерам. Таксама прэзідэнт выказаў гатоўнасць касаваць антымайданныя законы і паабяцаў вызваленне ад адказнасці ўсім удзельнікам Майдана, але за тое, што Майдан разыдзецца. А апазіцыя прапановы прэзідэнта не адхіліла, хаця і не пагадзілася спыніць акцыі пратэсту, ну, калі так іх можна назваць. І пры гэтым вылучыла сустрэчныя прапановы, датэрміновыя выбары, вызваленне Юліі Цімашэнкі і падпісанне дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам. На пачатку пра прапановы Януковіча. Што гэта? Гэта капітуляцыя, гэта кампраміс, гэта манеўр, спроба раскалоць апазіцыю. І наогул, а ў цяперашняй сітуацыі ці мае гэтая прапанова Януковіча хоць якое значэнне, Павел?
На маю думку, безумоўна, нельга давяраць прапановам Януковіча, бо на працягу апошняга тыдня было вельмі шмат абяцанняў, але ніводнага кроку насустрач апазіцыі іх патрабаванням не было зроблена. Ну і Янукович працягвае, так бы мовіць, гульню на тое, каб выйграць час, каб раскалоць, напэўна, апазіцыю, каб яшчэ больш адцягнуць, так бы мовіць, сістэмную апазіцыю, парламенцкую апазіцыю ад плошчы, ну і пасля гэтага надалей працягваць гуляць. А напэўна, я ўпэўнены ў тым, што ніводная з гэтых абяцанняў не будзе выканана, пакуль Януковіча канчаткова не прыціснуць да сцяны. Таму апазіцыя, напэўна, зараз не згаджаецца, бо сысці з плошчы гэта азначае даць магчымасць Януковічу для манёвру.
Віктор, вы толькі прыляцелі ў Маскву з Кіева. На ваш погляд, што азначаюць гэтыя прапановы Януковіча? І ці маюць у той сітуацыі, якая там зараз ёсць, ці маюць яны ўжо хоць якое значэнне?
Безумоўна, яны маюць нейкае значэнне. Прынамсі, Януковіч павінны быў паспрабаваць прапанаваць апазіцыі нейкія саступкі, да? Мы просто час ад часу гэтыя саступкі павялічваюцца. Да, некалькі дзён назад мы ведаем, што ён пагаджаўся толькі на амністыю і там адвод Беркуту з Кіеву, а прайшло два дні, ён ужо пагаджаецца на значна большому пазіцыі. Да? І ён якбы сведчыць, што вот зараз, менавіта на гэты час, менавіта на гэты момант, гэта максімум, на які ён можа пайсці. Чаму змянілася яго пазіцыя, так само зразумела, таму што ён зразумеў, што ўлада ў рэгіёнах, прынамсі, заходніх сыходзіць з рук, яны перастаюць кантраляваць рэгіёны, і потым на яго ціснуць людзі з яго ж партыі рэгіёнаў і алігархі, якія таксама дамагаюцца спынення палітычнай крызы. Да? І от Януковіч лічыць, што менавіта ў гэтых умовах максімум, які ён можа прапанаваць і пазіцыі, ён прапаноўвае. Да? І са спадзяваннем, што магчыма, сапраўды нехта пагодзіцца і, магчыма, будзе нейкі раскол апазіцыі, калі, напрыклад, Арсеній Яценюк грозіцца заняць пасаду прэм'ер-міністра, да, тады Майдан сапраўды расколіцца. От на гэта яго на разлік. Але ў той жа час зразумела, асабліва калі вот знаходзіцеся на Майдане, апошні час для тых людзей, хто знаходзіцца на Майдане, што вот так паступовы адыход Януковіча, ён успрымаецца Майданам як параза і як падстава для наступу, да? Калі ён пагаджаецца на адныя ўмовы, то вылучаюцца іншыя ўмовы, і галоўнае з якіх, безумоўна, гэта Януковіча ці, прынамсі, аб'яўленне датэрміновых выбараў. Я думаю, што Майдан будзе стаяць вось да гэтай кропкі аб'яўлення датэрміновых выбараў, а ўжо, напрыклад, вызваленне Цімашэнкі ці падпісанне дамовы з Еўрасаюзам, то ўжо такія пытанні, якімі яны могуць ахвяраваць. Мне так, прынамсі, падаецца, вот, зыходзячы з атмасферы на Майдане.
Дзяніс, а які ваш аналіз гэтых прапановаў і ўвогуле сітуацыі?
Я думаю, што гэта такі досыць моцны ход Януковіча, але ён такі
занадто прамалінейны, тут прагледжваецца вельмі такі прымітыўны расклад у гэтай прапанове. Мэта яго, канешне, гэта раскалоць апазіцыю, таму што зразумела, чаму Яценюку прапануюць прэм'ерства, бо зараз для яго вельмі такая добрая сітуацыя. Яму хутчэй за ўсё не свеціць прэзідэнцтва ў 2015 годзе, на што робіць ставку Клічко. І калі выпусцяць Юлію Тимошенко, то Яценюк ён на яе фоне згубіцца, і таму тут для яго вельмі вялікая спакуса пакінуць гэтую тройку або неяк навязаць гэта рашэнне тройцы і стаць прэм'ер-міністрам. І тут, гледзячы па апошніх заявах Яценюка, Клічка, зразумела, ось праз гэтыя іхныя выступы праглядае тое, што для іх сапраўды вельмі велізарная зараз пакуса, але яны вельмі выдатна разумеюць, што калі яны пагодзяцца на вось такія прапанаваныя ўмовы Януковіча, то гэта будзе ўспрынята і Майданам, і тымі людзьмі, якія падтрымліваюць іх як здрада, і таму яны зараз не кажуць ні так, ні не, а спрабуюць нейкім чынам, па-першае, не адмовіцца, а па-другое, выгадліваць для сябе іншыя магчымасці. І другая такая вельмі значная такая частка тактыкі Януковіча, гэта зацягваць, таму што рэвалюцыі звычайна для іх важны тэмп. Калі зараз Януковіч з аднаго боку і дае такія меседжы апазіцыі, з іншага боку, гэта таксама такі добры пасыл для захаду, што вось, маўляў, глядзіце, мы спрабуем дамовіцца. Таму вось зацягванне гэтай рэвалюцыі яна якраз прыводзіць да таго, што імпэт Майдана або зменшаецца, або на першую плану выходзяць тыя радыкалы, якія не давяраюць апазіцыі і якія дзейнічаюць зусім без усялякай каардынацыі з кіраўнікамі апазіцыі.
Вы пачалі гаворку пра тое, што ёсць спакуса ў апазіцыянераў, а хіба няма спакусы у іх жа, ці, скажам, у Майдана, у каких-то такіх нефармальных лідараў Майдана, зусім на іншого. Глядзіце, два месяцы стаяў Майдан. Стаяў мірна, стаяў ціха, аксамітна. І ўлада рабіла выгляд, што яго няма, ніхто не звяртаў увагі. А вот як пайшлі сілавыя дзеянні, як пайшла сутычка на Грушэўскую, і асабліва як пайшло, так бы мовіць, заняцце ўлады ў рэгіёнах, тут адразу і гнутка з'явілася. Ну, і вот тое, што Віктар сказаў, Майдан это ўспрымае, можа Януковіч так мудра думае, што он такой крутой всіх разведзёт. Але Майдан это ўспрымае як адступленне, дык можа ёсць спакуса ўсё ж такі далей наступаць, а не перамаўляцца.
У такіх умовах, калі зацягваецца вырашэнне гэтага канфлікту абодвума бакамі, то тут на першае месца выходзяць радыкалы, то бок людзі, якія тут такім сэнсе, скажам, нейтральным, то бок людзі, якія гатовыя да актыўных дзеянняў, і тут з іх на асяроддзе ўжо свае нейкія лідары вырастаюць. І гэта мы якраз бачылі на прыкладзе і арабскіх рэвалюцыяў, і ось той Майдан, тая вуліца, якая разумее, што сілавым метадам можна нечага дамагчыся, от чаго, што паказала Тахрір, от паказала першая кыргызская рэвалюцыя, то далей ўжо такія пратэсты іх вельмі цяжка ўтаймоўваць. І ўладам, і таксама апазіцыя, якая думае, што яна можа ўтаймоўваць гэтую вуліцу, насамрэч не. І калі мы вось паглядзім сацыялогію апошнюю, якая рабілася ў Украіне, то насамрэч за апазіцыі гатовы ісці вельмі маленькі працэнт тых пратэстоўцаў, якія выйшлі на Майдан, гэта 5%. Таму я думаю, што так, ось гэты сілавы фактор, ён вельмі значны, і далей, калі будзе якраз вот гэтыя паспяховыя захопы адміністрацыі працягнуцца, то я думаю, што тут ужо далей рэвалюцыя будзе такая самападтрымальная.
Віктар, а вот паводле вашага досведу, паводле вашага назірання, ці не адбываецца так, што вось, ну, сіла пры ўсім пры тым, так сказаць, пры ўсіх астатніх, ну, это чароўная палачка? Тады з людзьмі размаўляюць, тады можна дамагчыся, можа быць, і ўсяго, таму што, ну, вот, ідзе ж наступ, вот, у рэгіёнах ідзе наступ.
Я б не зусім пагадзіўся, Юрый, чаму? Таму што фактычна фронт для наступу ў пазіцій зараз адзін, хаця і значны, гэта рэгіёны. Што тычыцца Кіеву, то тут наступу быть не может, потому что все ж таки у отрознения от того же Египту и Каиру, да, в Украине, у Киеве нема таких человеческих ресурсов для того, как перейти вот менавіта у рашучий наступ, вот у правильном сенсе этого слова, да. Зараз оппозиция на Майдане фактично только обороняется, да, это оборона, а это не наступ. И я размовлял шмат с представниками правого сектора, у Тимлику и с керовниками, и они так само выдатно это разумеют. То есть, что тая колькость бойцов, просто людей, якая есть у их наявности, якая готова наступать, ей недостатково для того, как кардинально изменить ситуацию в Киеве. Да? Яны разлишивают на то, что у некий момент Майдан поширится до таких померов, там, до миллиона человек, які просто, ну вот, змятегают и беркут и владу, але не только яны, да. И вот, да, речь, у гэтым есть еще тактика Януковича своими пропановами, как бы, супынить поток новых людей, новую плыни людей на Майдан, да. Потому что той Майдан, які зараз, ён не может развиться по всем Киеве, да. А той Майдан, які збере миллион человек, ён может, вот, как бы, захопить уладу у Киеве. Але люди идут на Майдан только коли есть некая криза. Принамсі у такой колькости, да, як миллион человек. Коли идут перемовы, коли Янукович нечто пропоновує, то люди думают, а может не треба идти, а может без меня вирушиться. И вот такой колькости людей, якая могла одномоментно переломить ситуацию именно у Киеве, вот у ближайший шаг, мне подается, не будет. Саму ставка зараз оппозиции у якости тиску на Януковича выключена наступ в регионах, але у Киеве наступу не будет.
Мы протягнем передачу «Праский акцент» после напоминал про основные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Пахавання Михайла Жизнеўскага, беларуса, які загінуў на Майдане, пройдзе ў аўторак у пасёлку Сцяг Працы пад Гомелем. Здымачную групу «Белсату» журналіста Юрія Высоцка і аператара Сергія Марчыка спецназаўцы збілі і затрымалі ва ўкраінскіх Чаркасах. Журналісты сталі сведкамі жорсткіх сутычак між дэманстрантамі і іхнымі праціўнікамі. Прокурор запатрабаваў 5 гадоў турмы анестэзіёлігу «Экамедсервісу», 4 гады галоўнаму інжынеру і 2 гады умоўна генеральнаму дырэктару. Чэмпіянат свету па хакеі з мячом у Іркутску і чэмпіянат свету па муай-тай у Мілане з удзелам беларусаў прайшлі пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў халакосту. Тэлеканал «Белсат ТВ» перамог у спрэчцы за гандлёвы знак «Белсат». Тема сегодняшней передачи «Правский акцент» – «Тисане Киевский Майдан Каирской площади Тахыр». Удельники обмеркования – эксперт Белорусского центра европейских доследований Павел Бусов, российский журналист Виктор Дыклякович и старший аналитик Белорусского института стратегических доследований Денис Мельянцов. Ведущий Юрий Дракохвост.
Павел, ваш прогноз, ваша оценка, это будет все-таки, скажем так, перемовы, те уреш-тереш ситуация с, ну, так бы мовить, трансформуется в ситуацию классичной революции, вот коллеги уже пригадывали, арабские революции, можно пригадать революции 19-го стагодия у Европе, никакого аксамиту не будет. Те все-таки будет, и будут некие перемовы?
Ну, скажем так, как сами то уже нема, бо мы ведаем, что и кровь пролилась, и что вельми жорстка ситуация выглядает, как и с боку революционеров, так и с боку уладов, и милиции, которые выкрадают с больницы у людей, избивают, выкидывают в лес, так. Так что от саміту ніякого немає. На сьогоднішній день питання стоїть, скільки ще буде ахвяров. Ці саправди Янукович все ж таки поглядівся на те, що його не пропанови, що пропановами, бо зараз іде розмова тільки про обіцянні, бо ніводного реального кроку насустрач оппозиционерам Янукович не зарабіў. Не были выпущены там только, может, несколько человек связницы, бо надаль те, кто затриманы, находится у вязницах, надаль збиваючи людей. Надаль гэтыя законы 16 студзеня яны функцыянуюць, яны не адмененыя. То бок Янукович чакае, што сапраўды апазіцыя купіцца на гэтыя прапановы, што ў рэгіёнах перш за ўсё сыдуць з будынкаў адміністрацыі людзі, што апазіцыя, што гэтая энергія рэвалюцыйная пойдзе на спад, а пасля гэтага можна далей працягваць наступ на плошчу ці зачышчаць. Янукович спадзяецца на гэта. І зразумела, што радыкальная частка, напэўна, адчувае гэтую пастку, адчувае тое, што Янукович жадае суцішыць, прынамсі, гэтую энергію Майдана і агульнай рэвалюцыі, гэтай рэвалюцыйнай хвалі ў рэгіёнах, і таму не сыходзіць з плошчы. Таму, па сутнасці, аўтарытэту ў апозиции на площади нема, и мы ведаем, что ее и обсвистывают, и не погоджаются с теми пропановами, бо коли бы эта тройка погодилась с пропановами, она перестала існаваць у оппозиционной сферы зараз, у эту хвилину, и все чекают реальных кроков. Напевно, коли Янукович пойдет на соступки, а на реальные соступки, а мне подается, что он это сделает только тогда, когда хваля протесту доберется до администрации президента, когда будут уже грукать у двери администрации, тогда он начнет реализовывать это обещание. Напевно, он будет чекать и не будет рабіць реальных крокаў. Сёння былі заявы прокуратуры адносна таго, што будуць узбуджацца крымінальныя справы супраць тых, хто не вызваліць будынкі, і будуць справы абвінавачвання ў экстрэмізме. То бок мы бачым, з аднаго боку Янукович прапановае, абяцае, але з іншага боку не паслабляе вось гэтую рэпрэсійную хватку, прынамсі на ўзроўні законадаўства супраць тэстоўцаў. Таму пытанне на сённяшні дзень стаіць, колькі яшчэ будзе працягвацца супрацьстаянне і чым яно скончыцца. Я думаю, што гэтымі прапановамі супрацьстаянне, зразумела, што не скончыцца.
Віктар, а як вы лічыце, вось ці можа ўсё ж такі Янукович пайсці на датэрміновыя выбары? І, дарэчы, а калі пойдзе, то авогуле, а ці сцішыць эту сітуацыю?
Я думаю, что он пойдет на дотерминовый выбор. Ну, по-перше, ситуация будет стишить, безумовно. Безумовно, ну, принамсі, вот с контактованием с людьми на площади, я разумею, что вот для большинства из них миновито, ну, принамсі, дотерминовый выбор, конечно, лепш за все отставка, да, але нават дотерминовые выборы, это та умова, при якой яны могут свести с площади с Майдана, да. Але, безумовно, Янукович по своей инициативе николи на дотерминовые выборы, тем больше отставку не пойдет. И пытание тут только у тем, чи будет на него оказываться такой утиск, как примусить его принять это решение. Причем утиск не с боку Майдану и не с боку лидеров оппозиции, а с боку таких, я бы сказал, теневых гульцов, да, у сегодняшней украинской политики. Это найперш краины Захаду, да, которые могут уплывать экономичными методами и политичными на Януковича, на гонное отношение. И другое, это украинские олигархи, которые так само, у яких у каждого яких ёсць некі канфлікты з Януковичем, па-першае, і па-другое, у кожнага з яких ёсць інтарэс у тым, каб, па-першае, сітуацыя нейкім чынам вырашылася, па-другое, каб улада Януковича зрабілася як мага менш слабейшая, ці можа наогул ён бы сышоў, да? Ёсць такія гульцы у украінскай палітыцы сёння, якім гэта вельмі выгадна. І вот менавіта яны зараз ствараюць, нават не Майдан, а менавіта яны ствараюць зараз асноўны ціск на Януковича, таму што і праз депутатаў партыі рэгіёну, з якімі сустракаўся Янукович учора, і непасрэдна, вядома, што учора, напрыклад, Рінат Ахметаў і яшчэ некалькі вельмі сур'ёзных бізнесоўцаў сустракаліся ў Кіеве і потым даводзілі сваю думку до Януковича, да? І вот калі гэты ціск себе оправдая, коли будет иметь выник, только тогда Янукович походится на эти умовы. Мне подается, что так. Да? Чи гэта будзе? Гэта, я думаю, пытанне бліжэйшых там 2-3 дзён, можа, максімум тыдня.
Дзяніс, і ваш аналіз, што вось уяўляецца больш імаверным, што Януковіч пойдзе на датэрміновыя выбары, якія, па словах Віктара, так бы мовіць, ну, у пэўным сэнсе вырашыць канфлікт. Якія шансы на тое, што ўсё ж такі сітуацыя будзе развівацца па класічным рэвалюцыйным сцэнары? Прычым, магчыма, стае прычыны нават, што і гэтага можа ніхто і не будзе адмыслова хацець, але ну вот так атрымаецца.
Я думаю, што Янукович пойдзе на датэрміновыя выбары толькі ў самым скрайнім выпадку, таму што тут, па-першае, не варта забывацца, што ён законна абраны прэзідэнт. Няма такой сітуацыі выбару, як была ў 2004 годзе. І тут у яго шмат казырэй. Другі момант, што от, згодна з апытаннямі удзельнікаў Майдану, які рабіў фонд дэмакратычнай ініцыятывы, атрымліваецца, што калі ў людзей прасілі вызначыць тры галоўныя патрабаванні да улады, пасля якіх гатовыя былі людзі, пасля выканання якіх гатовыя былі сысці. Першае, гэта вызваленне ўсіх арыштаваных і прыпыненне рэпрэсій, гэта 58%. Адстаўка ўраду 51%. І далей ідзе на трэцім месца адстаўка Віктара Януковіча, гэта 49%. То бок гэта толькі на трэцім месцы. Я думаю, што гэта таксама ўлада Януковіча адчувае, што ў іх ёсць пакуль што магчымасці вось гэта поле для манёвру. Але гэта поле для манёвру, оно ёсць толькі да той пары, пакуль не пачалася сапраўдная вось гэта сілавая эскалацыя, і тады ўжо будуць умешвацца зусім іншыя сілы. Будуць амерыканцы і еўрапейцы ціснуць на алігархаў, у якіх ёсць актывы, у якіх ёсць сродкі за мяжой, адпаведна, на захадзе. І гэтыя самыя алігархі ўжо будуць ціснуць на Януковіча, таму што Януковіч там натуральна няма ў краіне такой сітуацыі, якая ёсць у Беларусі, там няма вертыкальнай улады, там ёсць розныя цэнтры сілы, цэнтры ўплыву, і тады яны будуць вырашальныя. І от